Dobré ráno, bratia a sestry. Som veľmi rád tu medzi vami. Niektorí z vás nás poznáte, niektorí z vás dostávajú aj naše newsletter, kde píšeme rôzne podnety. A možno pre tých z vás, ktorí nás nepoznajú až tak dobre, by som chcel spraviť taký krátky úvod o nás. Sme s Jarkou, ako sme sa dostali na misiu, čo tam robíme. A potom sa pustíme do Božieho slova spolu. Tak Glasgow v Prešove. A skúsim na začiatku vysvetliť, ako sa z nás stali misionári, ako sme odišli do Škótska. Tak po tej fotky vidíte, že sa to začalo veľmi skoro po našej svadbe. Bolo to naše spoločné, jedno z prvých takých manželských rozhodnutí. A bol to taký správny čas v živote, kedy aj Jarka končila vysokú školu, aj ja som mal taký priestor začať novú prácu, ale išlo aj o niečo hlbšie. To moje povolanie na misiu, ktoré som prežil, bolo vtedy, keď som si čítal z Biblie Lukášovo evanjelium. V 14. kapitole Pán Ježiš hovorí o hostine, o tom, koho máme pozývať na hostinu, a hovorí, že nemáme pozývať iba tých, ktorí sú nejakí nám blízki a sebe rovní, ale máme pozývať slepých, chromých, chudobných, venovať sa tým, ktorí nám to nemajú ako odplatiť. A ja keď som čítal toto slovo, tak sa ma tak dotklo, že slúžim väčšinou medzi tými, ktorí sú ako ja. A chcem vystúpiť tak o krok ďalej. A prijal som od Pána Boha túto výzvu a to, čo sa mi otvorilo, taká možnosť, že ako to realizovať, je slúžiť medzi Rómami. Všetci vieme, že Rómovia väčšinou sú chudobnejší, menej vzdelaní, čili rôznym prekážkam a ťažkostiam, tak ja som to pocítil ako také volanie, že ísť a slúžiť medzi nich. A mal som takú otázku, že no čo si o tom myslí Jarka? Tak jedna vec je, čo si ja myslím, že idem niekde na misiu, ale keď sme ako manželia, tak som mal takú obavu, že či to nezruší, že ideme teraz do zahraničia ďaleko od rodiny. Ale zaujímavé bolo, že keď som jej to povedal, tak ona povedala, že no super, že ona chcela už skôr tam ísť, ale nemohla, lebo mňa mala na Slovensku. Ona bola na takom týždennom misijnom pobyte v Glasgowe a tak sa jej tam páčilo, že tam chcela zostať. Ale nemohla, lebo bola so mnou zasnúbená. A tak sme to vtedy zistili, že obidvaja máme takéto isté vedenie. Rovnaké načasovanie, rovnaké smerovanie. A tak sme Pánu Bohu vďační, že to takto jasne ukázal. Tak to bol taký radostný manželský začiatok. A kam sme to vlastne odišli? A tak toto je jedna z fotiek, ako vyzerá hlavná ulica v Guvanhile. A ak to dobre vidíte, tak hore je kostol, kde je nadpis, že Ježiš zomrel za naše hriechy. A dole je banka. Tak je to taký zaujímavý kontrast a tá celá štvrť je plná takých kontrastov. A ja som bol inak teraz v Svetom Jure, kde mal takú skúsenosť, že im zatvorili poslednú pobočku. Aj na Slovensku sa zatvárajú pobočky, aj v Škótsku sa veľa pobočiek zatvára. A toto je posledná banka, ktorá zostala v Govanhile. Tak je to zaujímavé, že Pán Boh si zrovna túto jednu uchránil. Tak ak chcete niekde ešte, aby vám zostala pobočka v banke, tak možno musíte nejako s cirkvou spojiť. Ale ak sa pozriete dobre, tak možno nie ešte tak vidno, ale cestu tam prechádza jeden pán, ktorý je pôvodom z Pakistanu. A to je tiež také typické pre tú štvrť, že je to štvrť, ktorá je takým imigračným srdcom Škótska. A to už odkedy tá štvrť stojí, možno vyše 100-150 rokov. Ako prví sa tam nasťahovali ľudia z Írska. A Íri to boli takí menej cenní ľudia, pracovití, ale takí odhodení, nikoho tí Íri nezaujímali, dokonca to boli katolíci, tak vždy by ich mal rád v tom Škótsku. Potom sa tam k ním ešte pristahovali Židia, tí sa tam združili a potom od tých 60-70 rokov tam prišla veľká vlna ľudí práve z Pakistanu. A tak to išlo ďalej. S Európskou úniou, ako sme aj my vstúpili do Európskej únie, tak tam prišla veľká vlna Rómov z Čiech a Slovenska, sa tam usadili. To bolo ich prvé miesto, kde chceli bývať. Tak pokračovalo to ešte ďalej. Momentálne tam je taký silný prílev Rómov z Rumunska. Sú tam aj rôzni utečenci z Afganistanu, z Iraku, z Iránu. A úplne najnovšia vlna, taká zaujímavá, je, že tam je vlna hipsterov. Z nejakého dôvodu hipstery si teraz našli, že tam chcú bývať, tam chcú fungovať. Tak je to miesto, kde chcú chodiť stále nové a nové skupiny, ktoré sa nevedia inde nájsť. A je to dobré, aj keby ste si chceli nacvičiť nejaké jazyky, ak sa chcete učiť nejaký nový jazyk, tak v tejto štvrti, v tejto jedinej štvrti Glasgowa sa hovorí vyše 50 jazykmi. Takže ak chcete niečo nového sa naučiť, vyskúšať si v praxi, tak sa môžete skúsiť presťahovať do Govanhilu. My tam väčšinou vystačíme so slovenčinou, angličtinou a trošku po rómsky spievame a také nejaké slovíčka sa aj v tej rómčine naučíme. Môžeme ísť ďalej? No a kam sme to odišli, je tá miestna cirkev, ktorá nás zavolala Govan Hill Free Church, taká slobodná, reformovaná cirkev. A je to tiež taký zaujímavý kontrast. Je to cirkev, ktorá je veľmi misijne otvorená na jednej strane, chce slúžiť tým ľuďom, ktorí tam žijú. S tým rôznym pozadím, či s moslimským pozadím, alebo Rómom, hoci komu. Ale pritom je to veľmi tradičná cirkev. Hej, napríklad, ešte donedávna mali zakázané hudobné nástroje, spievali dlho iba žalmy. Taká cirkev, kde kázateľ je jediný, ktorý všetko robí, jediný, ktorý sa modlí, nemá veľký priestor pre laikov. A tak je to taký zaujímavý kontrast, ako na jednej strane sú tam tí Rómovia, veľmi živí, taký som to niekedy nazval, že emočný hurikán, a na druhej strane tí Škóti, ktorí sú veľmi takí tradiční, niekedy až by som povedal, že extrémne reformovaní, oni napríklad nezvyknú sláviť ani Vianoce a Veľkú noc, lebo to není v Biblii priamo napísané, že by sme to mali sláviť, tak oni aj od toho dávajú ruky preč. Tak je to také zaujímavé miesto na službu. Keď sú myslenie otvorení, chcú, aby o Pánovi Ježišovi Kristovi sa dozvedelo viacej ľudí, ale majú iné tradície, iné zvyky, ako sme my na to zvyknutí. A možno ako vyzerajú tí ľudia, ktorým slúžime, ako vyzerá tá naša služba bežne, tak má niektoré špecifiká a jedna je to, že tí Rómovia, ktorí sa tam prisťahujú, tak častokrát nevydržia až tak na jednom mieste. Málo ktorí sú takí, že by tam vydržali celé roky, takže je to niekedy také rozsievanie na pohyblivej pôde. Je ľahšie robiť nejakú evangelizáciu, ale ťažšie robiť nejaké učeníctvo. Ale to, čo zase vidíme takú Božiu vernosť, je, že aj keď nejaká rodina odíde, niekedy sa iba presťahujú, niekedy neodídu ani v dobrom, že vznikne nejaký konflikt, ale aj keď nejaká rodina odíde, vždycky Pán Boh dá nejakú novú rodinu. Tak my sme tam teraz 5 rokov, Mária, naša kolegyňa, tak už je tam asi 7 rokov, a vždycky Pán Boh dáva nových a nových ľudí, ktorým môžeme slúžiť. A pre predstavu, v tom vrcholnom období tam možno bolo 2-3 tisíc ľudí z Čech a Slovenska, momentálne to trošku pokleslo, nejaký možno 1000 ľudí tam žije v tom Govan Hille. A niekoľko stoviek sa nám podarilo zasiahnuť evanjelium pri rôznych príležitostiach. Takže je to taká vzácna príležitosť, kedy tí ľudia sú otvorení, chcú počuť evanjelium a my sa potom ďalej snažíme pracovať s tými, ktorí majú skutočne záujem. Nie iba raz počuť, ale nechať celý život premieňať Pánom Ježišom Kristom. A tak teraz ideme ďalej, že nechceme iba krstiť ľudí, ale chceme, aby sa aj stali viac členmi zboru, aby sa viac našli v nejakom konkrétnom duchovnom domove, nejakom konkrétnom zbore, kde by sme trošku skúsili zapustiť korene. A momentálne máme asi takých 7 statočných, 7 ľudí, ktorí tak vyjadrili to, že chcú byť členmi zboru, chcú, aby toto bolo miesto, kde budú patriť. Tak sme za to vďační, že nielen viacerí tam boli pokrstení, ale aspoň taká skupina tých 7 verných, ktorí chcú tam byť a rásť. No a posledná vec, čo sa týka našej rodiny, je, že kam ďalej, ako už bolo povedané, tak my po 5 rokoch by sme sa chceli vrátiť na Slovensko. A toto je taká fotka, to je brata kazateľa zo Svätého Jura, Milan Mitana, ktorý bol na ceste do Slovenska a on to dal na Facebook ako také prorocké zjavenie aj pre nás, lebo my sa v decembri plánujeme vrátiť do Banskej Bystrice, tam by sme chceli slúžiť. Ale je pravda, že po nás zostane také prázdne miesto, takže to je taký námet pre modlitby. Či niekoho z vás, alebo niekoho, kom neviete, nepovoláva Pán Boh, že by sa skúsil naučiť nejaký nový jazyk, alebo skúsil sa slúžiť tým chudobným, alebo také možno ťažšej skupine ľudí, ktorí nie sú takí ako my. Tak to taký námod na modlitbu, aby to miesto po nás nezostalo prázdne, aby tá Mária nemusela zostať sama, ale aby tam tá služba mohla ďalej aj pokračovať, aj napredovať, aj rásť. Tak, to je také predstavenie o nás. Rád som vám povedal niečo. A teraz, ak máte Bibliu, Božie slovo, tak si môžeme spolu otvoriť. A ja v tej kázni trošku budem hovoriť aj nejaké svedectvá, že nebude to taký veľký skok, ale skúsim aj tam povedať niečo o nás, o našej službe. A verím, že to bude také spoločné budovanie. Že sa z našich skúseností a z toho Božieho slova naučíte aj vy sami. Budem čítať z druhej knihy Mojžišovej, z knihy Exodus, z 15. kapitoly. Exodus, 15. kapitola, od 18. verša. Som trošku skočil ešte. Takže budem čítať od 18. a potom to budete mať vysvietené neskôr. Výborne. Takto sa píše. Hospodin kráľuje na veky a navždy. Keď totiž faraónove kone s bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich zaplavil vodou. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Prorokyňa Mária, Áronova sestra, vzala do ruky bubon a za ňou šli všetky ženy. Tancovali a bubnovali. Mária im predspevovala: spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Červeného mora. Prišli na púšť Šúr. 3 dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Máry, no vodu z Máry nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mára. Ľud reptal proti Mojžišovi: čo budeme piť? On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenia a právne predpisy. Tam ho skúšal. Povedal: ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, ako som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Potom prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 palien. Tam pri vodách sa utáborili. A teraz trošku skočím na 17. kapitolu od 1. verša. Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refidíme, ale ľud nemal pitnú vodu. Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal na ňo: daj nám vodu, chceme piť. Mojžiš im povedal: prečo ma obviňujete? Prečo pokúšate Hospodina? Ľud, ktorý trpel smedom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smedom? Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc: čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú. Hospodin povedal Mojžišovi: vyjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď. Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. To miesto nazval Masa a Meríba. Lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: je medzi nami Hospodin, alebo nie? Amen. Tak, bratia a sestry, máte radi nové začiatky? Máte radi, keď v vašom živote niečo nového začína? Ja som tu spomínal nejaké veci z nášho života. 5 rokmi sme mali svadbu a s Jarkou sme sa stali manželmi. Odišli sme do Škótska, stali sme sa misionármi, tam sa nám narodila Abigail a teraz nedávno Andrejko, stali sme sa rodičmi. Všetko sú nové a krásne veci, plné očakávaní. Aj tu, kde som čítal z knihy Exodus, to bol tiež nový a veľkolepý začiatok. Počuli sme tam bubny, bol tam tanec. Izraeliti veľmi oslavujú. A majú čo? Po 400 rokoch boli konečne slobodní. 400 rokov trpeli v otroctve, zabíjali im deti, trápili ich a konečne sa pred nimi objavil nový život. Ich nepriatelia sa utopili v mori a teraz už patria iba Hospodinovi. Iba za ním idú, iba jemu budú slúžiť. A apoštol Pavol o tejto udalosti, keď išli cez more, píše v 1. liste Korintianom 10. kapitole, že tento veľký a slávny deň je predobrazom aj nášho veľkého a slávneho dňa. Ako oni prešli cez more, oni to zažili fyzicky ako národ, tak my to môžeme zažiť dnes. Každý jeden z nás duchovne v našom znovuzrodení, v našom krste. Keď Pán Ježiš nás oslobodí od otroctva hriechu. A to je ten najväčší začiatok. Najväčší začiatok, ktorý v živote môžeme mať, je, keď začneme život s Pánom Ježišom Kristom. To je väčšia a radostnejšia vec než svadba, väčšia a radostnejšia vec než nová práca. Ak kto zažil toto odpustenie, to Božie prijatie v jeho náruči, tak mi to môže potvrdiť, že čo môže byť krajšie, než začať život s Bohom. Aj túto začínajú, tí Izraelci začínajú naplno žiť s Bohom, keď prechádzajú cez vodu. Lenže kým väčšina 15. kapitoly je oslavná pieseň, spev, hudba a tanec, ďalej čítame to, čo väčšinou prichádza po oslave. Po veľkej oslave často príde veľké vytriezvenie. To sme aj my nedávno zažili. Tešili sme sa na Andrejka, naše druhé dieťa, mal to rado, že keď príde, no ale keď z tej porodnice prišiel a museli sme tíšiť dve deti naraz, tak už to nebolo vždycky také radostné a pokojné. A k nejakým tým slzám, tým detí sa niekedy pridali aj naše slzy, že už nevládzeme. A tak je to podobne manželstvo. Keď začneme manželstvo, máme svadbu, medové týždne sa tomu hovorí, ale po tých medových týždňoch niekedy musia prísť aj také kyslé chvíle. Kyslé dni, kedy sa musí tak opracovať náš charakter. Kedy si musíme tie nezhody vysvetliť. A podobne aj v novej práci. Na začiatku sa možno tešíme na nové prostredie, nových ľudí okolo seba, ale potom spoznáme, aký je šéf, akí sú kolegovia, dostaneme prvú výplatu a hneď máme pocit, že sme na púšti. A na Izrael takto padlo to vytriezvenie tiež veľmi rýchlo. V tom grandióznom prechode sa tešia, aký bude ten nový a dokonalý život s Bohom. Výjdu s tými bubnami a tancami, ale čo ich čakalo? Čo videli, keď prešli cez to more? Púšť. Zobral? Čo si to vedeli predstaviť? Tak oni, toto ich čakalo. Hej, piesok a púšť všade okolo. Toto je nejaký jeden kelímok, ale oni okolo seba nemali nič, než piesok, slnko, skaly. Úpek. To bol ten nový život, na ktorý sa tešili. Sklamanie. 3 dni putujú po takejto púšti. Nemajú čo piť, sú smední. A keď konečne im svitne nádej, keď konečne sa objaví voda, dajú do úst a musia ju vyplúť, lebo je trpká. Nedá sa piť. A tak oni si mysleli, že už sú za vodou. Mysleli si, že už majú to v živote vyriešené. Ale to bola iba čiastočná pravda. Ich vonkajší nepriateľ zomrel v tom mori. Faraóna majú z krku. Ale to najtežšie ešte je iba pred nimi. Ten najväčší nepriateľ je ten, s ktorým si ešte musia poradiť. A to vidíme práve pri tej trpkej vode. Ten smet a trpká voda nie je iba nejaký doslovný príbeh, ale je to aj symbol. Tá trpká voda, ktorú pijú, je odrazom, je zrkadlom ich vlastného srdca. Oni sa zbavili toho faraóna, ale ich srdce ešte nie je hotové, ešte nie je pripravené. Toto je ten najväčší, najťažší zápas, ktorý je pred nimi. Začínajú život s Bohom, ale musia prejsť cez púšť, aby sa ich charakter, ich srdce zmenilo. Lebo čo bolo v ich vnútri, v ich srdci, to vidíme na tom druhom príbehu v 17. kapitole. Keď sú opäť smední, dorážajú na Mojžiša, reptajú a je to skoro až taká poetická, operná hádka. Čítame, najskôr Mojžiš hovorí, prečo ma obviňujete? Prečo pokúšate Hospodina? A oni mu tak odpovedajú rovnako mincov. Prečo si nás vyviedol z Egypta? Prečo nás moríš s medom? Takže znie to niečom tak poeticky, ale nebolo to až také príjemné. tá hádka bola nebezpečná. Keby Pán Boh nezasiahol, tak by tam toho Mojžiša zabili, ukameňovali. Zrazu to nebol Boh, ktorý ich vyvedol z Egypta, ale bol to iba človek, Mojžiš. Ich zlosť sa nakopila. Pán Boh musel zasiahnuť. A na tom vidíme, ako to s nami niekedy vyzerá, keď sa dostaneme na okraj našich síl. Našich fyzických, duševných a duchovných síl. Už to bol nie ani tak Boží národ, ale skoro až národ vrahov, ktorý sa chcel zbaviť svojho vodcu. Takže Izrael bol slobodný. Bol slobodný od faraóna, ale ešte nebol hotový. A to je dôležité, lebo cesta Izraela je predobrazom našej cesty. Aj my po obrátení a krste by sme už chceli ísť do neba. Už by sme chceli tak sa vznášať, chceli by sme, aby všetko bolo krásne a radostné. A je to pravda, že keď sa obrátime a zažijeme ten Boží dotyk, tak ešte nejakú chvíľu bubnujeme a tancujeme. Tešíme sa z toho, že sme spoznali Pána Ježiša. Ale po nejakom čase môže prísť vytriezvenie, kedy si uvedomíme, že mnohé veci v našom živote zostali také, ako boli predtým. Ak sme sa trápili v rodine, alebo nás trápili nejaké veci so zdravím, tak nevždycky nás Pán Boh nejako zázračne vyslobodí. Niekedy ten kríž musíme ťahať zo sebou. A tu sú mnohí sklamaní. Mnohí vyskúšajú nejaké možno evangelizácie alebo nejakú ponuku, vyskúšajú uveriť Pánovi Ježišovi Kristovi a potom sú sklamaní, keď vidia ten piesok a tú púšť. A pýtajú sa, tak stojí za to vôbec i za tým Ježišom, keď je všade okolo iba púšť? Nie je lepšie sa vrátiť do toho Egypta a žiť si po svojom? A tak tá otázka, ktorú sa chcem spýtať a ktorú chcem hľadať dnes je, že čo môžeme urobiť, aby sme cestu púšť došli až do konca. Čo môžeme urobiť, keď vidíme na okolo seba ten piesok? Keď sa možno tá prvá radosť spominie, tak ako dôjsť do cieľa? A ako takú prvú vec by som chcel spomnúť niečo, čo nemáme robiť, alebo čo není až také múdre, a s čím sa my stretávame na našej misii. Mnohí naši bratia a sestry, keď príde takéto ťažšie obdobie a potom v tej prvej radosti príde taká všednosť, tak sa snažia vrátiť na začiatok. Snažia sa byť stále pri tom začiatku. To znamená, že keď príde nejaká nová evangelizácia, tak sa znova a znova obrátia. Ale nie len to. Častokrát sa nechávajú znova a znova pokrstiť. Majú pocit, že keď niečo v ich živote niečo pokazené, tak musí začať odznova s nejakým krstom a potom už to bude ten dokonalý život. Ale Pán Boh nás nevolá k tomu, aby sme stanovali uprostred mora, aby sme sa pozerali na tie vodné múry. Pán Boh nás volá k tomu, aby sme išli ďalej. Aby sme vstúpili na tú púšť. My to potrebujeme. Je to taká potrebná príležitosť pre nás. Hoci je to možno ťažká cesta, práve toto si Pán Boh chce použiť, aby vstúpil do nášho srdca, aby nás vyformoval, aby sme si upevnili vzťah s ním, aby sme ho hlbšie spoznali. Takže sú také tri veci, ktoré podľa mňa si môžeme zobrať a ktoré sa môžeme naučiť. Také pomôcky alebo piliere, ako cestu púšť prejsť, keď nechceme zostať na tom začiatku. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme, je sprievodca. Izraelci mali Mojžiša, ktorý mal previesť cestu púšť. A podobne aj my potrebujeme niekoho, koho sa budeme držať, ktorý bude o krok pred nami, koho sa môžeme pýtať, kto nás bude smerovať. A môžem si tak predstaviť, že keď niekto napríklad ide na túru, možno niekto horolezec, ktorý ide na Mount Everest a má okolo seba nejakých šerpov. Tí šerpovia sú domáci, poznajú to tam, pomáhajú tomu horolezcovi nosiť si náklad. Ale keby ten horolezec si povedal, že ja nebudem poslúchať toho šerpu a pôjdem si po vlastnej ceste, tak čo sa stane? Keď niekto je na Mount Evereste a nepočúvne sprievodcu, tak stačí zlá odbočka, zlá prestávka, zle vystihnúť počasie, ten človek tam zomrie. A my vieme, že keď sme v neznámom prostredí, možno sme v cudzom meste, alebo sme niekde na nejakej túre, kde to nepoznáme, tak potrebujeme človeka, ktorý nás cez to miesto prevedie. Ale žiaľ, si nevždycky uvedomujeme, že aj v tej duchovnej oblasti potrebujeme sprievodcu ešte viac. Vieme, že v neznámom prostredí potrebujeme niekoho, ale v duchovnom svete potrebujeme ešte viac nejakého sprievodcu, ktorý nás prevedie. Toto je zase žiaľ aj taká naša skúsenosť, že viacerí Glasgowe, viacerí rodiny sa tak rozhodlo, že skúsia si založiť dokonca vlastnú cirkev. Skúsia to z vlastných síl. Sami za seba urobili takých sprievodcov a skončilo to karambolom. Po tom prvotnom nadšení skončilo zle. A my ich dneska niekedy stretávame na ulici a rozprávame sa s nimi. Oni sami hovoria s takým smutkom, že dopadli sme zle. Už nemáme domov, už nepatríme nikam, nemáme nejakú cirkev, kam by sme patrili, lebo sme zle odbočili. A my sa ich snažíme volať naspäť, čak dobre, stane sa, že zle odbočíme, ale poďte naspäť, aby ste mohli ďalej rásť. Ale smutné je to, že iba dvaja alebo traja dokázali spraviť toto rozhodnutie. Iba dvaja alebo traja si dokázali uvedomiť, že nielen, že som odbočil, ale že sa môžem aj vrátiť. Tak za tých sme vďační a modlíme sa za tých, ktorí stále sa snažia cez tú púť prebiť vlastnými silami, aby im Pán Boh dal tú milosť. Alebo spúšte sa z vlastnej síly von nedostaneme. Ale máme krajšie svedectvá než tieto. My sme práve teraz na jar preberali v Glasgowe knihu Exodus a prišlo také reptanie, šomranie na začiatku. Prečo preberáme starú zmluvu? Veď to už je taká nepodstatná časť Biblie, treba iba novú zmluvu, iba evanjelium hovoriť, lebo prídu noví ľudia do kostola a nebudú rozumieť. A skutočne prišla jedna nová rodina, takí rodičia s takými už skoro dospelými dcérami, začali chodiť. A ako to dopadlo? To je veľmi zaujímavé svedectvo. Tak. Za prvé to, čo sa stalo, je, že po niekoľkých mesiacoch, keď začali chodiť do zboru, tak už sme ich mali na staršovstve a túžili sa stať členmi zboru. Tak to bola prvá vec, že ich to neodlákalo preč, ale svoj to upevnilo v tom, že chcú mať nejaký záväzok. Ale veľmi zaujímavé bolo počúvať to ich svedectvo, ako Pán Boh v nich pracoval. Oni uverili kedysi dávno na Slovensku, potom sa presťahovali do Británie a asi 15 rokov nikam nechodili. 15 rokov boli bez nejakého spoločenstva, bez nejakej duchovnej potravy. Potom ich zavolali ku nám. A čo bolo zaujímavé, že práve v tom období sa stala nečakaná vec a oni po tých 15 rokoch čakajú bábetko. Hej, majú skoro dospelé dcery a už by chceli vnúčatá. Ale Pán Boh im daroval nové dieťa. A oni boli z toho zmetení. Máme si to dieťa vôbec nechať? V tom období si vôbec kladli otázku, či neísť na potrat. Či radšej to dieťa nechať, nedať preč. Ale išli do nášho zhromaždenia a tam sme preberali knihu Exodus. A čo bolo zaujímavé, tak práve tú prvú nedelu, keď po tých rokoch boli v kostole, sme preberali prvé dve kapitoly o tom, ako faraón zabíjal bábätka a o tom, ako Pán Boh zázračne zachránil Mojžiša a vytiahol ho z vody. A oni, keď po toľkých rokoch boli v tom kostole, tak pochopili, že Pán Boh nám hovorí, aby sme si to dieťatko nechali. A tak sa tešíme, že za nejaký mesiac, dva sa aj u nás má narodiť taký malý Mojžiš. Že Pán Boh aj dodnes si vie to slovo použiť nečakaným spôsobom. A to, čo je to dôležité, že my sme museli ale na tom trošku trvať, je, že nenechať sa pomýliť nejakým reptaním, ale ísť po tej ceste, kde sme vedeli, že nás Pán Boh vedie a nakoniec to ovocie priniesť. Takže je dôležité mať toho sprievodcu, je dôležité sa rozprávať so sprievodcom, je dôležité diskutovať, ale nie je dobré sa búriť. Nie je dobré opúšťať našich sprievodcov, ale vážiť si ľudí, ktorých tu máte, aj vy, keď tu máte brata kazateľa, máte tu bratov starších, možno máte nejakých vedúcich skupiniek, tak vážme si ľudí, ktorí nás vedú, načúvajme im a ideálne, keď ešte každý z nás môže byť taký sprievodca niekoho mladšieho vo viere. No, druhý taký pilier, alebo taká pomôcka, keď chceme prejsť tou púšťou až do konca, je mapa. Keď putujeme, potrebujeme mapu. Našou mapou je Biblia, je Božie slovo. Lebo Pán Boh nielen kazateľom zjavil, čo jeho vôľa, ale Pán Boh dal Božie slovo každému jednému z nás. To je veľké privilegium, ktoré máme. Lebo dal Božie slovo svoju mapu na našu cestu, aby ju každý mohol otvárať a skúmať. A dnes je Biblia dostupnejšia než kedykoľvek predtým. Ja si pamätám, že sme ešte pred pár rokmi riešili ako tak povedať, prepašovať nejaké Biblie do Glasgowa, lebo tam slovenské Biblie neboli. Sme riešili, koľko sa to ešte zmestí do kufra. Dnes už všetci fungujú na mobile. Každý si vie Bibliu otvoriť elektronicky. Ale čo je smutné, alebo čo je taký zápas, je, že hoci Biblia je dostupnejšia, ako by sme o ňu stratili záujem. Akoby čím viacej podnetov máme, tým menej máme záujem si tých mnohých hlasov vybrať to Božie slovo. Tak tomu vám chcem opäť vás povzbudiť, aby ste sa nenechali prevalcovať, hoci všetci čelíme nejakým prekážkam. Romovia zápasia s tým, že nevedia poriadne čítať, tak keď nevedia poriadne čítať, tak sa im nechce čítať. My možno máme to rušné doma s malými deťmi, alebo veľa pracujeme, ale nenechajme sa prehlušiť tými prekážkami a nájdeme si každý z nás čas na to, aby sme si sami tú mapu študovali. Nie je dobré sa úplne slepo spoliehať na sprievodcu, že tento za mňa urobí, ale všetci, každý jeden z nás si môžeme to Božie slovo čítať a počúvať. Lebo tam je jedna dôležitá vec. My keď počúvame ten Boží hlas na tej ceste, tak potom budeme poznať toho Pána, ktorý nás čaká na konci cesty. Hej. Tu ku nám hovorí Pán. Keď počúvame priebehu života, čo nám hovorí, zvykáme si na jeho hlas. Budeme ho poznať aj na konci cesty. Aj teraz sme počuli také oznamo, také svedectvo o sestre, ktorá prišla až na koniec. Aj teraz Pán. A to je pre nás dôležité, aby sme boli pripravení počuť, rozumieť Pánov hlas, aby nás on mohol prijať na konci do svojho náručia. Lebo keď si zvykneme počúvať iné hlasy, hlasy iných vodcov alebo zvodcov, potom aj na konci cesty budeme mať iné privítanie. Takže je dôležité tú mapu držať pravidelne v rukách, aby sme nezišli z cesty. A na záver som si nechal takú najkrajšiu časť. Totižto Pán Boh nás prevádza púšťou aj preto, aby sme videli, ako on dokáže púšť premeniť na rozkvitnutú záhradu. Trošku vám toto skrášlim, aj keď máte tu pekne, máte tu kvetiny. Ten príbeh je krásny v tom, že Pán Boh ich vedie cez púšť, ale on tam koná. Pán Boh tú púšť premieňa na rozkvitnutú záhradu. Videli sme tam dvakrát, ako najskôr mení trpkú vodu na sladkú a potom z tej tvrdej a suchej skaly vytriskne prúd vody, ktorá napojí ľudí, ale aj zavláži zem. To je dôležité, lebo keď Izrael putoval z toho mora do zasľúbenej zeme, on ako keby symbolicky putoval aj do tej rajskej záhrady, do tej záhrady Eden. Na začiatku sme boli blízko Bohu a bolo to krásne. Všetko okolo bolo zelené a rozkvitnuté. Potom sa náš vzťah rozpadol a sme na tej púšti. S tým nič zmeniť nevieme. Ale keď Izrael išiel cez tú púšť, tak tam vidíme, ako tam Pán Boh prichádza a ako tú púšť mení na rôznych miestach na oázu. A verím, že toto môže robiť aj v našom živote. Sme na púšti, veľa vecí nebude dokonalých, ale Pán Boh má moc a má milosť, aby menil niektoré veci v našom živote. Nevieme kedy a ako Pán Boh zasiahne, ale myslím, že ten, kto chodí dlhšie za Pánom Ježišom, tak videl tie svedectvá, ako som aj teraz spomínal. Pán Boh sa vie dotýkať a vie premieňať tie suché miesta na úrodné. Ako na to? Je zaujímavé, že v obidvoch týchto príbehoch si Pán Boh použil rovnaký spôsob, ako priviesť tú vodu. Použil si drevo. Najskôr si použil drevo na to, aby Mojžiš hodil ho do tej trpkej vody a ona ospadla. A potom Mojžiš zobral tú svoju drevenú palicu a udrel ňou o skalu. A mnohí vykladači v tej prvej ranej cirkvi hovoria, že v tomto príbehu to drevo je predobrazom kríža Pána Ježiša Krista. A ja s tým súhlasím, ale nie v tom zmysle, že by sme to drevo mali brať nejako magicky, alebo že by to drevo samo o sebe dokázalo nejaké zázraky, ale to drevo ukazuje na spôsob, ako Pán Boh koná. On aj v tej starej zmluve priniesol záchranu a spásu skrze to drevo, tak aj v novej zmluve, skrze to drevo kríža, nám Pán Boh prináša záchranu. A to sme v niečom naspäť na začiatku, Ale dôležité je to, že tam, kde sa evanjelium dotýka všetkých častí nášho života alebo nejakej novej časti nášho života, tam môže potom začať vládnuť Božia milosť. Takže toto je také moje pozvanie, aby sme mali odvahu a dôveru kráčať cez púšť a nechali tam pôsobiť Pána Boha. Aby On sa dotýkal, opravoval a uzdravoval. My Ho prosme a nechajme na ňom, kde vytriskne ten prúd Jeho života. Trpezlivo kráčame tou púšťou, lebo Pán Ježiš sa na konci vráti a keď sa vráti, tak opäť všade, kde bola púšť, už bude iba tá rozkvitnutá záhrada. Amen.